Yle Areena.
Tuntematon Espanja-sarjan päätösjaksossa perehdymme tällä kertaa vähemmistöjen Espanjaan ja tarkemmin sanottuna hyvin tärkeisiin alueisiin Baskimaahan ja Kataloniaan. Ja näin ollen baskeihin ja katalaaneihin. Yliopiston lehtori Hanna Lantto, kerrotko, että miten sinä löysit Baskimaan?
Niin, siis mä lähdin Baskimaahan opiskelijavaihtoon silloin 2000-luvun alussa. Ja sitä ennenkin tiesin Baskimaasta. Jonkun verran siis olin opiskellut baskin kieltä alkeiskurssilla Helsingin yliopistossa. Ja ihan tämän kielikiinnostuksen takia lähdin sinne. Eli mulla oli todellakin silloin tällainen niin kuin halu oppia kieltä.
En ole muuten baskin kieltä kuullutkaan, mutta sinä lupasit tässä ihan alkajaisiksi lukea pienen näytteen. Miltä baskin kieli kuulostaa?
Joo. Lupasin lukea pienen näytteen myös tästä niin kuin ensimmäisestä asiasta, mitä mä aikoinaan opin baskiksi. Eli tässä on pätkä baskin kielisestä Isä meidän -rukouksesta. Eli aita gurea seruetan saudena, santifikatua isan bedi sureisena, betorgugana sure reinua, egin bedi sure borondatea seruan beesala lurrean ere. Emaikusu gaur gure eguneroko ogia, barga saskikusu gure sorrak, kukkuren sorrunei parkatzen diekun besala.
Tuo kuulosti ihan suomen kieleltä, eli täysin käsittämättömältä.
Niin, ehkä sitten jos sitä alkaa lähestyä jonkun niin kuin espanjan tai ranskan tai jonkun muun eurooppalaisen kielen kautta. Niin siis sehän baskin kieli on niin kuin hyvin erilainen ympäröivistä kielistä ja muista Euroopan kielistä, että baski on Euroopan ainoa isolaattikieli, jolle ei siis tunneta eläviä eikä kuolleita sukulaiskieliä.
Baskin puhuja on hieman toista miljoonaa, eli Espanjassa vajaa miljoona ja sitten Ranskan puolella hieman yli 100 000 ja muualla, Etelä-Amerikassa muun muassa parisen 100 000.
Joo, kyllä, että ehkä ihmiset eniten tietää, tai siis parhaiten tietää just nämä Espanjan baskit, mutta tosiaan niin kuin Ranskan puolella on myös baskimaata, että baskit itse puhuu tästä Egoalde on eteläosa, eli Espanjan baskimaa, Iparralde on pohjoisosa, eli Ranskan baskimaa. Baskit itse katsoo, että on tällaista, siis että 4 maakuntaa Espanjan puolella ja 3 Ranskan puolella. Ja sitten Etelä-Amerikassa ja siis Pohjois-Amerikassa on tällaisia vahvoja baskiyhteisöjä, että joilla on jonkun verran kielenopetusta ja kulttuuritoimintaa. Että on tämmöiset euskaletseak, baskitalot, joihin siellä kokoonnutaan.
Mikä on suurin ero espanjalaisten ja baskien välillä paitsi kieli?
Paitsi kieli. Tietenkin se ensimmäinen ero olisi just se kieli, mutta kyllä mäkin siis, mä oon tuossa siis Baskimaassa lähinnä asunut ja heti kun menen provinssin rajan yli vaikka sitten Kantabrian, niin kyllä musta silloin alkaa tuntua, että olen ulkomailla. Eli onhan siinä jotain eroa on, että siinä miten ihmiset on ja miten he pukeutuu ja tällainen yleinen olemus. Mutta ehkä siis tämmöinen isoin ero, minkä mä ehkä näkisin baskien ja espanjalaisten välillä on se, että Baskimaassa, siellä on vähän semmoinen ilmapiiri, että ollaan niin kuin altavastaajan puolella. Se on varmaan just tulee siitä vähemmistöasemasta, että siellä niin kuin on paljon just tällaista, no siis erilaisten vähemmistöjen tukemista. Että siellä on paljon ollut vaikka jotain tällaisia pakolaiset tervetuloa. Mitä mä sanoisin siis, tai sitten jotain ehkä myös vähän tällaista niin kuin vastarintaliikehdintää, että paljon vaikka niin kuin erilaista aktivismia. Että siellä on tämmöinen aika vahva tämmöinen aktivistihenki. Ja mikä ehkä Baskimaassa on kanssalla, että siellähän kanssa tämä niin kuin maa on hyvin tärkeä, että on nämä vuoret, on nämä vihreät laaksot ja sitten tällaiset kaikki myytit, jotka näihin vuoriin ja muihin liittyy.
Niin Baskimaa on aika jylhää.
On, joo. Siellä on isoja vuoria. Baskithan esimerkiksi, jos suomalaiset sanoo, että nyt lähdetään metsään tai tällaan jotenkin, että niin siellä aina lähdetään vuorelle. Että se on tämmöinen niin kuin sunnuntai harrastus, että mennään vuorelle. Että on paljon vuorikiipeilijöitä, mutta sitten se on ihan tämmöinen normiperheaktiviteetti kanssa, että nyt noustaan mäkeä ylös. Ja siis baskit tutut useinkin sanoo, että heitä hermostuttaa, sit jos ei näe niitä vuoria joka puolella. Että se on semmoinen niin kuin rauhallinen ympäristö, että jos on vuoren seinämiä, kun katsoo eri suuntiin.
Baskit ja espanjalaiset ovat eläneet rinta rinnan ja varmastikin nämä kansakunnat tuntevat jollakin tavalla toisensa tai ovat eläneet sopuisasti keskenään, mutta onko jotain asioita, mitä espanjalaiset eivät tiedä baskeista?
No kyllä on. Siis yleensä baskit tietää espanjalaisista paljon, koska tavallaan noissa periferiat tietää sen keskuksen, mutta ei niin kuin toisinpäin. Esimerkiksi moni espanjalainen ei tiedä tällaistakaan, että baskimaa tämmöisenä historiallis-kulttuurisena konseptina, että siinä on 7 maakuntaa. Ja alue, mitä baskit pitää baskimaana, on eri alue kuin se, mitä niin kuin espanjalaiset pitää baskimaana. Eli espanjalaiset usein mieltää baskimaaksi vaan ne 3 maakuntaa, jotka kuuluu Baskimaan itsehallintoalueeseen. Eli tässä olisi tämä Biscaya, sitten Gipuzkoa ja Araba. Kun taas Baskeille siihen kuuluu myös Navarra. Ja sitten kuuluu Ranskan puolelta nämä 3 maakuntaa. Että siinä on Lapurdi, Beena, Farroa ja Suberoa vielä.
Navarran kuningaskunta on ollut ainoa Baskien kuningaskunta suunnilleen 800-1500 vuosien välisen aikana, että baskeilla on myös pitkä historia.
On, ja siis kyllä baskit puhuu sen siitä Navarran kuningaskunnasta, että tämä oli tämmöinen, että missä baskit oli sitten yhdessä. Että jos sen jälkeen on tällaisia erilaisia niin kuin hallinnollisia kokonaisuuksia.
Jo roomalaiset tunsivat Vaskoonien heimon nykyisen Navarran alueella, ja baskien ja roomalaisten välit olivat aika rauhaisat Rooman valtakunnan loppuun asti. Ja sitten tuli tuo Navarran kuningaskunta. Ja kaikesta tästä huolimatta baskit ovat sitten aina onnistuneet säilyttämään jonkinlaisen itsehallinnon useista valloitusyrityksistä huolimatta. No sitten keskiajalta lähtien tiedetään, että baskit ovat olleet tunnettuja Euroopan nimenomaan johtavia laivanrakentajia ja merimiehiä. Kun äsken puhuit metsistä ja vuorista, niin miten tämä nyt sitten istuu tähän baskikuvaan?
No kyllä se hyvin istuu, että on nämä meret, on siis vuoret, mutta sitten on myös tämä meri. Onhan sekin vahvasti läsnä se merielementti siellä, että baskithan on siis, siellä on paljon, baskimaissa on paljon kalastajakyliä. Baskit on ollut historian aikana paitsi mukana vaikka näissä niin kuin löytöretkillä, mutta myös sellainen valaanpyytäjiä. Eli sitten esimerkiksi jonnekin tuonne Islannin rannikolle tai siis tänne Islannin suuntaan, kun baskit meni sinne valaanpyyntiin, niin siellä syntyikin jossain vaiheessa tämmöinen baski-islanti-kaupankäyntikieli, jota on niin kuin dokumentoitu. Musta se oli joskus 1500-luvulla suunnilleen tämmöisiä. Et siis meri on toinen vahva elementti siellä. Ja se Atlantti, joka tulee voimalla sinne Baskimaahan, niin se näyttää, se on sellainen aika vaikuttava, näkyy aika usein.
Baskimaassa on ollut myöskin malmiesiintymiä ja siellähän on hyvin paljon teollisuutta ollut kaiken aikaa. Eli näin ollen päädytään siihen, että Baskimaahan on vaurasta aluetta.
On, Baskimaa on vaurasta aluetta. Siellähän on ollut siis englantilaisia, paljon englantilaisia kaivosmiehiä paljon, ja sitten Baskimaahan on muuttanut teollisuuden perässä paljon ihmisiä, siis muista Espanjan tällaisista köyhemmistä osista, mikä sitten on ehkä tehnyt myös sitä sitten jossain vaiheessa, että sitten nämä baskit tai baskinkieliset on jäänyt sitten Baskimaassa myös vähemmistöön, koska on ollut sitä paljon niin kuin sen Espanjan valtion sisäistä muuttoliikettä Baskimaahan. Et siellä näkyy aika selkeästi, että mitkä on sitten tällaisia kaupunkia, joihin on muuttanut muualta paljon ihmisiä. Mutta yleensä siis nekin ihmiset, jotka sitten, joiden vanhemmat on ehkä sitten galisialaisia tai andalusialaisia tai isovanhemmat, niin heistäkin hyvin moni niin kuin identifioi itsensä baskiksi. Et sellainen. Tässä on ehkä vähän nyt, kun puhutaan vaikka siis, että baskeja on noin 1 000 000. Se varmaan ehkä viittaa siihen, että baskin kielen puhujia on noin 1 000 000. Koska tässä on ehkä sellainen ero, että kuka asuu Baskimaan alueella ja kuka puhuu baskin kieltä. Ja siis baskin kielessä tavallaan se, että kuka on baskiin, niin se määritetään nimenomaan niin kuin kielen kautta. Että on tämmöinen sana kuin euskalduna, joka tarkoittaa, että se, jolla on baskin kieli. Ja ei ole niin kuin muuta sanaa tavallaan baskille. Eli, ja sitten euskalerria, joka on niin kuin baskimaa baskiksi, niin se on myös niin kuin, tavallaan tämä baskin kielen maa. Että siinä on joskus vähän niin kuin tämmöisiä hankalaa määritellä. Että kun sitten espanjan sana basko, vaikka niin sillä ei ole tämmöistä, se ei ole niin kuin kieleen liittyvä termi ollenkaan.
Baskeihin liittyy myös sitten tietysti baskinationalismi ja myös etajärjestö, joka nyt on lakkauttanut tosin itsensä.
Niin, on baskinationalismi, niin kuin sä sanoit, niin baskeilla on usein ollut jonkunlaista itsehallintoa ja siellä oli pitkään, olikin niin kuin Espanjan kuninkaatkin tunnusti tämmöinen, oli tämmöinen fueros, tämmöinen itsehallintojärjestelmä. Ja sitten baskinationalismi, niin se joskus 1800-luvulla sitten alkoi syntyä siinä vaiheessa, kun Espanja alkoi taas keskittää valtaa ja niin kuin lakkauttaa näitä itsehallintojärjestelmiä. Että se on tavallaan vähän niin kuin samaan aikaan, kun Suomessakin tuli tämä suomalaisuusaate ja Snellman ja tällainen. Niin sitten Baskimaassa oli myös tämmöistä baskinationalisista liikehdintää. Se, että oli sitten enemmän semmoinen Frankon aikana syntynyt liike, koska silloin Frankon aikanahan tosiaan esimerkiksi baskin kielen puhuminen oli kiellettyä. Ja Espanjan sisällissodan jälkeen, varsinkin kun nämä Biscayn ja Gipuzkoan maakunnat oli tukeneita tasavaltalaisia, niin se oli varsin niin kuin jyrkät sortotoimet oli Baskimaassa. Ja se oli tavallaan semmoinen synty niin kuin vastauksena sille. Ja sitten demokratiaan, kun Espanja alkoi siirtyä demokratiaan, niin sitten siis silloin se ETA edelleen jatkoi toimintaansa. Että se oli oikeastaan sitten enemmän silloin 80-90-luvulla, kun oli ehkä, tai 80-luvulla, jolloin oli sitten niin kuin aika paljon väkivaltaa Baskimaassa. Että toisaalta oli ETA, tämä niin kuin baskiterroristijärjestö, ja toisaalta oli nämä niin kuin Espanjan valtion joukot, tämmöinen GAL, jotka teki myös terrori-iskuja sitten Baskimaassa. Itse en ole siihen aikaan asunut Baskimaassa, että silloin kun mä 2000-luvun alussa sinne muutin, niin silloinkin oli, niin se näkyy kyllä silloin paljon enemmän kuin mitä se nykypäivänä näkyy. Ja silloin oli tällaista, siis kiellettiin puolueita ja espanja kielsi esimerkiksi ainoan tuon baskinkielisen sanomalehden ja se oli suuria mielenosoituksia silloin, mutta ehkä niin kuin nykyaikoina, viime aikoina se jotenkin on ollut niin kuin rauhallisempi se tilanne siellä.
Myös sitten Frankon ajan seurauksena tapahtui paljon siirtolaisuutta.
Siis jos aikaisemmin Baskimaahan oli muuttanut sen teollisuuden perässä paljon ihmisiä, niin se toinen siirtolaisaika oli taas sitten silloin Frankon aikana. Että siinä oli osittain ehkä myös tällaisia niin kuin pyrkimyksiä jotenkin heikentää sitten kansallisuustunnetta, mutta sitten myös tosiaan se, että oli tämmöisiä niin kuin vauraampia alueita, niin kuin Baskimaa oli vauras alue. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin Frankon aikana tietty, oli paljon myös ihmisiä, jotka vaikka muutti niin Etelä-Amerikkaan tai Yhdysvaltoihin, jotka sitten tavallaan pakeni sitä Frankon ajan sortoa sillä.
Tuossa vilahti äsken sellainen sana kuin fueros, eli baskien perinteinen laki, joka jo keskiajalta lähtien määritteli baskien kansankokouksien sääntöjä ja perimyssääntöjä, ja tuo laki oli melko edistyksellinen, nimittäin siinä kiellettiin kidutus ja suojeltiin kansalaisia viranomaisten mielivaltaisuuksilta ja antoi jopa naisille suhteellisen tasa-arvoisen aseman esimerkiksi perimysasioissa. Niin mitä tiedät kertoa lisää tuosta fuerosista?
Toi fueros oli just tämmöinen, että mitä niin kuin Espanjan kuninkaat myös kunnioittivat. Että Baskeilla siis on nähnyt vaikka maalauksia tällaisista niin kuin tilaisuuksista, kun Espanjan kuningas tulee Gernikaan. Siis Gernika, josta on myös tämä niin kuin Picasson maalaus siitä Gernika-pommituksesta. Gernika on tämmöinen Baskien symbolinen kaupunki. Ja siellä on Gernikan tammi. Ja Gernika oli semmoinen paikka, johon sit Baskit kokoontuivat päättämään näistä oikeuksistaan. Ja sitten myös Espanjan kuninkaat tuli tämän tammen juurelle Gernikaan vannomaan, että he kunnioittavat baskien itsemääräämisoikeuksia.
Puhutaanpa vielä lopuksi sitten baskien perinteistä ja tavoista. Kerrotko jotain tyypillistä baskeihin liittyvää?
No Baskimaassa ruoka on hirveän tärkeä. Tai siis siinä mielessä, että basket on hyvin ylpeitä heidän ruoasta. Ja siellä siis kokoonnutaan tämän yhteisen ruokailun äärelle. Siellähän on paljon on tämmöisiä niin kuin ruoanvalmistusseuroja, jossa usein on niin kuin ruokaa laittaneet keskenään nimenomaan miehet. Että on tämmöisen sociedades tai chocos, tai no, chocoak, joissa sitten on kokoonnuttu ja laitettu siellä ruokaa. Mutta kyllähän se näkyy siis ihan sellaisessa arkipuheessa, kuinka paljon ihmiset arvostaa sitä, että siellä tiedetään tarkkaan, että mikä on se paikka, mistä saa parhaat herkkusienipinchot. Nämä pinchojahan syödään paljon Baskimaassa, just tällaisia suupalasia, jossa yleensä leipäpalan päällä on jotain. Ja
ovatko ne tapasin tyyppisiä?
On joo, siellä yleensä vaan on niin kuin pinchoja tai pinchodivellä ja se on nimenomaan just, että tässä on niin kuin tämmöinen leipäpala, jonka päällä on jotain ruokaa. Joku voi olla vaikka mustekalaa ja jotain vihanneksia ja usein semmoisella hammastikulla laitettu yhteen. Ja Baskimaassahan on myös paljon on näitä tämmöisiä kuuluisia ravintoloita tai Michelin tähden ravintoloita. Itse en tosin ole käynyt yhdessäkään, vaikka on käynyt tosi monessa hyvässä ravintolassa kyllä Baskimaassa. Ja siihen ruokailuun sitten kanssa kuuluu se, että sitten siellä pöydässä istutaan tunteja ja tuntikausia. Ja muista perinteistä, yksi minkä mä haluaisin aina mainita, mistä itse tykkään tosi paljon tai mitä ihailen, on tämmöinen runonlauluperinne. Eli se on tämmöinen Berço ja Bercolaritsa olisi tämä runonlauluperinne. Eli siellä tavallaan siis kilpaillaan runonlaulannassa. Ja sitten siellä on esimerkiksi 2 ihmistä, 3 ihmistä, ne kilpailee siitä, että kuka laulaa parhaiten. Ne annetaan joku aihe ja sitten ne tekee siitä sellaisen improvisoidun runon ja siis luo sen siinä hetkessä. Ja sitten ne kilpailee toisiaan vastaan ja sitten lopulta sitten voittaja on Chapelduna. Eli tämmöinen baskerin kantaja, hän saa baskerin. Tämä sana, joka olisi tavallaan tämä, se, jolla on baskeri, on myös niin kuin tämä voittaja tai mestari baskiksi. Siis ne on ihan mielettömän suuria tapahtumia Baskimaassa ja arvostettuja nämä niin kuin runonlaulukilpailut. Siellä saattaa olla semmoinen iso urheiluhalli täynnä ihmisiä ja kaikki sitten siellä yhdessä kuuntelee.
Eli se tuo baskerikin tulee Baskimaalta?
Kyllä, juu. Joo, siis siellähän se on tämmöinen perinteinen päähine, kyllä.
Alkajaisiksi puhuttiin Baskimaasta ja baskeista, laajalti baskien kulttuurista ja hieman historiasta ja kaikesta baskeihin liittyvästä. Ja Hanna Lantto, yliopistolehtori Turun yliopistosta, kertoi meille tästä kaikesta. Mutta me jatkamme hetken kuluttua katalaaneista. Kataloniassa on yhtäläisyyksiä Baskimaahan. Nimittäin myös Katalonia on suhteellisen vaurasta aluetta Espanjassa. Toimittaja Pertti Pesonen Yleltä. Olet Kataloniaan perehtynyt erityisen paljon.
Kyllä joo. Minähän olen Espanjassa ollut paljon ja 7 vuotta sitten, kun alkoi tämä todellinen hullumylly, jolloin siellä järjestettiin tämä itsenäisyysäänestys, joka oli tietenkin Espanjan keskushallinnon mielestä laiton, niin silloin olin aika paljon. Siinä 3 vuoden aikana olin ehkä noin 10 kertaa Kataloniassa ja seurasin aika läheltä sitä prosessia ja sitä, miten se jatkui ja miten se päättyi. Tai no päättyi ja päättyi, se onhan se vieläkin vähän hengissä.
Onko Katalonia poikkeuksellinen alue Espanjassa?
Se on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siellä tämä tunne tästä omasta erilaisuudesta on hyvin vahva. Toki onhan niitä muillakin, mutta muualla siellä ei johtanut niin selkeään konfrontaation tai vastakkainasetteluun tämän Espanjan keskusvallan kanssa. Ja se, miksi näin on käynyt, niin sillähän on historia. Ja siinä historiassa on kyllä tämä Espanjan oikeistolainen nationalismi on hyvin suuri syyllinen, että he tavallaan ajoivat Katalonian tähän vastakkainasetteluun ja tähän tilanteen kärjistymiseen, joka olisi ollut täysin vältettävissä erilaisella ja paremmalla politiikalla.
Ennen kuin jatkamme tuosta, niin kerron, että Katalonia on itsehallintoalue Espanjassa, joka rajoittuu pohjoisessa Ranskaan ja Andorraan. Idässä Välimereen, etelässä Valenssian itsehallintoalueeseen ja lännessä Aragoniaan, joka sekin on itsehallintoalue. Ja Katalonian pääkaupunki on Barcelona ja asukkaita on suunnilleen 1,5 kertaa Suomen väestö. Katalonian parlamentti äänesti alueen itsenäisyydestä vuonna 2017 lokakuussa ja me puhumme kohta myös tästä. Mutta jatketaan vielä Kataloniasta. Katalonian siis itsehallintoalue. Miten se käytännössä näyttäytyy?
No, Espanjassahan hyväksytti jo vuonna 1978 tämmöinen laki, jossa Frankon ajan jäljiltä alueille annettiin aika laaja itsehallinto. He pystyvät päättämään monista asioistaan. Näihin asioihin ei kuulu veronkanto. Eli veronkanto on Espanjassa edelleen keskusvalta kerää verot ja tulouttaa sitten alueille sen mukaan, mitä katsoo asialliseksi. Ja tämä on ollut semmoinen suuri riidan aihe Espanjan keskusvallan ja Katalonian välillä, koska Katalonia on sitä mieltä, että nämä verotulot, mitä he maksavat keskushallinnolle, niin alue saa liian vähän takaisin oman käyttöönsä. On toki muita pienempiä veroja, mutta nämä isot verot, niin ne kiertävät tällä Madridin kautta.
Ja varsinkin kun Katalonia on suhteellisen vaurasta aluetta, niin he varmasti siellä sitten katsovat, että ansaitsisivat myös enemmän verotuloja.
Kyllä, tämmöistä ajattelua on ollut paljon. Siis näiden tapahtumien aikana, mitä Kataloniassa on ollut, niin tämmöinen hyvin yleinen iskulause oli, että Espanja nos roba, eli tarkoittaa sitä, että Madrid ryöstää meitä. Eli me emme saa sitä osuutta, mikä meille kuuluisi näistä yhteisistä verotuloista tai niistä verotuloista, mitä Kataloniassa maksetaan, niin se on sellainen, joka on aiheuttanut hyvin paljon kärhämää ja pahaa mieltä Kataloniassa. Ja tuossa 2010-luvun aikana niin Katalonia yritti neuvotella Madridin kanssa jonkinlaisesta katalanien mielestä oikeudenmukaisemmasta rahajaosta, mutta näissä neuvotteluissa silloin vastapuolena oli Mariano Rajoyn hallitus, oikeistolainen hallitus, ja Mariano Rajoy leikki täysin kuuroa näissä neuvotteluissa, että siinä ei tullut minkäänlaista vastaantuloa katalaanille tässä raha-asiassa, joka ei tietenkään ollut ainoa asia, mutta juuri tämä niin kuin semmoinen, oli semmoinen kuuro ja vuoropuhelu, niin se johti sitten siihen kärjistymiseen, joka niin kuin kärjistyi kaikkein näkyvimmin silloin vuonna 2017.
Miten vahva kansallisuustunne katalaanilla on?
No, tämä on se suuri kysymys Espanjassa, että onko Espanja vain yksi yhtenäinen kansakunta vai onko se useampien kansojen liitto, jota se tietenkin on. Kaikkihan, jotka Espanjaa vähänkin seuraavat, tietävät, että Espanjassa on monia kansallisuuksia. On baskit, on katalaanit, on galisialaiset ja niin edelleen. Ja tähän liittyy se, että vuonna 2006 säädettiin tällainen, onko se nyt autonomialaki vai millä, niin säädettiin Kataloniassa ja sen hyväksyivät sekä Espanjan parlamentti ja Katalonian parlamentti. Silloin Espanjassa oli sosialistihallitus. Niin vähän sen jälkeen Espanjan oikeistopuolue valitti perustuslakituomioistuimeen tästä Katalonian itsehallintolaista, jonka perustuslakituomioistuin lopulta hylkäsi vuonna 2010. Ja perustuslakituomioistuimessa, Espanjassa on poliittinen oikeuslaitos, siellä oli 4 oikeistolaista tuomaria, joiden äänillä tämä Katalonian itsehallintolaki, jossa olennainen osa on tämä, että siinä määritettiin Katalonia kansaksi, niin se sana oli se, mikä sitä poistettiin. Ja tämä sen katalaanien oman kansallistunteen väheksyminen käynnisti tämän prosessin kohti tätä junien yhteen törmäystä lopulta Katalonian itsenäisyysäänestystä.
Katalonialla on Espanjan alueella laajakin itsehallinto. Sen se sai vuonna 1978 laaditun Espanjan perustuslain ja sitten 1979 valmistuneen itsehallinnon peruskirjan myötä. Ja sitten vielä itsehallinto-oikeuksia laajennettiin myöhemmin. Mutta tämä siis ei riittänyt sitten katalaaneille, että sitten he rupesivat ajamaan täydellistä itsenäisyyttä.
No, mä sanoisin, että jos tätä katalaanien, se on estatuut espanjaksi, mä en ole ihan varma, mikä sen tarkka suomenkielinen käännös olisi. Olisiko se Katalonian valtiosääntö tai muu, mikä tahansa. Et jos sitä ei olisi sitten, kuten tuossa aiemmin sanon, oikeiston äänillä hylätty perustuslakituomioistuimessa, niin se ei olisi sysännyt tätä Katalonian kansallistunnetta sillä lailla liikkeelle. Et se oli semmoinen suuri sytytin, jota sai tämän prosessin ja suuttumuksen liikkeelle. Ja totta kai toinen oli tämä, sitten tämä Katalonian jatkuva ärtymyksen aihe, että Madridin kanssa ei saatu aikaan minkäänlaista edes neuvottelukosketusta siitä, että näitä verotuloja pystyttäisiin jakamaan katalanien mielestä oikeudenmukaisemmin. Niin se johti siihen, että sitten mentiin tähän itsenäisyysäänestykseen vuonna 2017, jota Espanjan keskushallinto ei hyväksynyt ja joka nyt oli näin jälkeen, varsinkin jälkeenpäin ajatellen se oli tämmöinen symbolinen mielenilmaus. Espanjan keskushallinto otti sen totena, että tässä olisi ikään kuin ollut joku kapinayritys, ja sen jälkeen nämä Katalonian poliitikot vietiin vankilaan, heille tuomittiin kohtuuttoman kovia vankeustuomiot, ja se oli sellainen, mikä todellakin ajoi niin kuin nämä Espanjan Katalonian välit todella pahan jamaan.
Ja sen aikaiset poliitikot sitten ne ajautuivat tai joutuivat lähtemään maanpakoon.
Joo, useita lähti maanpakoon, muun muassa sen aikainen Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont ja muutama muu, muistaakseni noin 5-6 poliitikkoa, heitä meni Belgiaan, Sveitsiin, Skotlantiin. Ja kuvaavaa tässä tilanteessa on, että Espanja antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen näistä poliitikoista, niin yhdenkään muun eurooppalaisen maan tuomioistuimet eivät hyväksyneet näitä Espanjan perusteluja heidän pidättämisekseen ja luovuttamisekseen Espanjaan, koska he sanovat, että nämä, mitä he ovat tehneet, niin eivät näiden muiden maiden rikoslainsäädännössä vastaa sitä, mistä Espanja heitä syyttää.
Mitä yhteyksiä baskeilla ja katalaaneilla on tässä suhteessa, että kummatkinhan ovat niin sanotusti niskuroivia alaisia tai kansalaisia Espanjan keskushallinnon kannalta?
No joo, molemmissa on ollut tätä tyytymättömyyttä, mutta tämä reaktio on ollut aika erilainen. Baskimaalle ei ole koskaan järjestetty tällaista niin kuin itsenäisyysäänestystä, mutta katalaanista on sanottu, että heistä voi sanoa mitä tahansa, mutta väkivaltaisia he eivät ole. Kun taas ETA Baskimaalla, sehän kävi hyvin tämmöistä väkivaltaista politiikkaa Espanjan keskusvaltaa vastaan.
Miten tukahdutettua katalaanien elämä oli Frankon aikana?
No katalaaneillahan on oma kieli, he puhuvat katalaania, mutta Frankon aikana sitä ei tietenkään saanut puhua. Mä tunnen hyvin tällaisen katalonilaisen kirjallisuuden professorin, hän on nyt vähän noin 70 vähän yli. Ja hän kerran juttelimme lasillisen ääressä, niin hän muisteli kouluaikojaan, miten siellä sitten välitunnilla puhuttiin katalaania ja kun mentiin luokkaan, niin siinä käytävällä vaihdettiin kieli espanjaksi. Katalaanilla on oma nimistöä, oli Jordi, oli hyvin tyypillinen katalaanin nimi, niin se mainittiin Jorgeksi espanjalaisittain. Eli se oli tätä just yhden koon espanjalaisuutta, eli myöskään muuta kieltä kuin espanja ei saanut puhua.
No mikä on tilanne nyt tällä hetkellä Kataloniassa?
No se on ollut hyvin mielenkiintoista. Tämä itsenäisyysäänestys oli vuonna 2017. Sen jälkeen tämä Espanjan politisoitunut oikeuslaitos kävi suoraan hyökkäyksen näitä Katalonian poliitikkoja vastaan. Se johti pitkiin vankeustuomioihin, 11-13 vuotta. Kaikkein pöyristyttävintä minusta niissä vankeustuomioissa oli se, että siellä muun muassa kansalaisjärjestön johtajille annettiin 11 vuoden vankeustuomiot. He olivat kansalaisjärjestönsä johdossa ajaneet Katalonian itsenäisyyttä, johon heillä kansalaisjärjestönä pitäisi tietenkin demokratiassa olla täysi oikeus. Mutta Espanjassa tapahtui suuri muutos. Sitten siellä on tämmöinen sosialisti Pedro Sánchezin johtama hallitus, joka on lähtenyt hakemaan sitten täysin toisenlaista politiikkaa suhteessa Kataloniaan. Tämä vanha konfrontaation vastakkainasettelun politiikka on sysätty syrjään, on saatu ajettua läpi armahdukset näille tuomituille poliitikoille ja on muutenkin haettu tällaista enemmän yhteisymmärrystä ja neuvotteluja. Ja se on nyt selvästi saanut aikaan se, mihin tällä kovalla vastakkainasettelun politiikalla ei päästy. Eli Katalonian itsenäisyyden kannatus on laskenut. Siellä oli vasta paikallisvaalit ja ensimmäistä kertaa muistaakseni vuoden 2006 jälkeen nämä itsenäisyysmieliset puolueet eivät saaneet enemmistöä Katalonian alueparlamenttiin.
Miten arvelet, että Katalonian tilanne kehittyy?
No Kataloniassa on tietenkin tämä itsenäisyyskysymys, niin sanottu prosessi, se oli sellainen, joka söi tosi paljon Katalonian tällaista poliittista pääomaa, poliittista harmoniaa, kaikkea mahdollista. Se ihmiset jakaantuivat kahtia ja ihmiset lakkaisivat puhumasta keskenään. Että siellä Kataloniassa olisi nyt tämmöinen sillanrakennuksen aika. Eli pitäisi rakentaa näitä siltoja, mitkä tämän itsenäisyysprosessin aikana on rikottu. Eli siinä on varmasti haastetta. Ja tuossa sanoin, että aluevaaleissa nyt voitti, tai siis itsenäisyysmieliset eivät saaneet enemmistöä, mutta siellä on edelleen, siellä on tämä, pitää löytää koalitioita, pitää pystyä sopimaan asioista. Eli se on semmoinen suuri haaste. Ja siellä on paljon sellaista katkeruutta, mikä näistä on jäänyt jäljelle. Espanjan Madridissa on hyvin paljon tällaista no sanoisinko vihamielisyyttä Espanjan oikeistossa Kataloniaa kohtaan. Ja Espanjan oikeuslaitoksessa on edelleen tämmöinen hyvin konservatiivinen pohjavire. Sieltä ei varmasti kovin paljon tule tukea tähän tilanteen rauhoittamiseen. Siellä on edelleen esimerkiksi tämmöinen kysymys, tämä aluejohtaja Carles Puigdemont, joka pakeni maasta 2017. Hän on edelleen maanpaossa. Siihen on haettu mahdollisuutta armahdukseen ja periaatteessa se on hyväksyttykin, mutta siitä on valitettu. Eri oikeusistuimen oikeisto on tässä ollut hyvin aktiivinen. Eli tämmöinen uuden sivun kääntäminen Espanjassa on hyvin vaikeaa. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on yrittänyt sitä, mutta se on hyvin polarisoitunut ilmapiiri ja Sánchezilla on hyvin vahvat vastustajat tässä.
Kuitenkin kuulostaa siltä, että tämä itsenäistymisprosessi tai vuoden 2017 tapahtumat ja sitten jälkipyykki, niin se olisi kuitenkin jättänyt jonkinlaisia haavoja yhteiskuntaan.
On totta kai jättänyt tosi paljon haavoja ja se oli todella kärjistynyt se ilmapiiri. Olin siellä tosiaan paljon siihen aikaan, niin monet ihmiset, jotka olivat paljon tekemisissä aiemmin keskenään, se oli yksi teema, mistä saatettiin olla eri mieltä, niin jostain ehkä jalkapallosta. No oikein jalkapallosta on, se on vakava asia, mutta jostain. Niin tästä tuli semmoinen elämä suurempi asia, että se jakoi ihmisiä niin kuin toisiin ja toisiin. Katalanimieliset, espanjamieliset, heidän oli vaikea löytää yhteistä säveltä. Mutta se, mikä Katalonissa on hyvin tärkeää, että pitää muistaa, että siinä on tullut siirtolaisuutta paljon muualta Espanjasta. Siellä on paljon sellaisia ihmisiä, joista on vaikea sanoa, että kokevatko he itsensä enemmän espanjalaisiksi vai katalaaniksi. Voi olla, että toinen vanhempi on espanjalainen, toinen katalaani tai isovanhempi niin edelleen. Katalonia on kuitenkin, se on osa Espanjaa. Katalonia on hyvin vahvat siitä, että Espanjan kaupalliset, poliittiset ynnä muut siitä, että on paljon ihmisiä, jotka ovat muualta Espanjasta. Katalonia on myös muualla, mutta Katalonia on tullut hyvin paljon maan sisäistä siirtolaisuutta.
Katalonialla on myös hyvin rikas historia, kuten ylipäätänsä Iberian niemimaan alueella, että roomalaisia on ollut hyvin karkeasti sanottuna roomalaisia ja visigootteja ja muslimeja, jotka sitten 800-luvulla valloittivat Katalonian alueen. Ja tämä kaikki sitten on jättänyt varmasti jälkensä kulttuuriin. Mitä sinä kerroit tuolla aiemmin parista Kataloniaan liittyvästä ruuasta?
Meren eläviä syödään paljon, mutta se on tämä pantumakka, joka on tämmöinen leipä, jonka päällä on tomaattia. Ei kuulosta kovin erikoiselta, mutta sellainen siellä on hyvin tyypillinen, mistä he sanovat kansallisruuaksi. Yksi, minkä olen nähnyt paikallisessa panaderiassa, näissä konditoriassa sanotaan, niin on, siinä on semmoinen pulla, jonka keskellä on makkara. Sitä en ole kauheasti ymmärtänyt, mikä tässä on tämmöisen makean ja suolaisen ja rasvaisen sekoittamisessa, mutta semmoisiakin siellä on. Kataloniassa on myös ravintolaketju, joka on minun ehdoton suosikkini Espanjassa. Sen nimi on Paradeta. Ja siinä on ajatus se, että kun menee ravintolaan, siinä on kalatiski, jossa näkee kaiken, mitä siellä on tarjolla. Voi valita siitä, näyttää sormella, mitä haluaa. Ja ne kysyvät, montako ihmistä on seurueessa ja ne valitsevat sen mukaan. Se on minusta hyvin viehättävä tapa.
Kulttuurista sitten vielä, että Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon kuuluvat juhlalappa tuumi ja sitten katalonialaiset ihmistornit.
Joo, olen nähnyt joskus niitä tornia. Ne ovat aivan hurjan näköisiä. En muista kuinka monta kerrosta niissä parhaimmillaan on. Siis siinä on ensimmäinen yksi ympyrä ihmisiä, toiset menevät niiden päälle, kolmannet niiden toisten päälle, niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. En tiedä, onko siinä jotain ennätystä, mutta ne näyttävät kyllä pelottavilta. Ainakin 6 kerrosta ihmisiä olen nähnyt tällaisia torneja, mitä tehdään. Se on hyvin erikoinen tapa. Kataloniassa on myös kansallistanssi, sardana, josta Espanjassa sanotaan, että se on maailman tylsin tanssi. Se on semmoinen hyvin rauhallinen, yksinkertaisen näköinen, vähän sellainen pidätettyjä tunteita. Ja kun espanjalainen kysyy, että onko se tunteita ollenkaan, koska flamenco on sitten taas tämmöistä räiskyvää ja vauhdikasta ja intohimoista ja kaikkea, mutta sardana on taas ihan toisenlaista. Mutta ehkä se kertoo siitä katalaanin ja espanjalaisten eroista.
Näin sanoi toimittaja Pertti Pesonen, joka kertoi meille Kataloniasta tämän Tuntematon Espanja-sarjan päätteeksi.